Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι οι μέρες μετανοίας, οι ημέρες που περνάμε και το ξέρουμε όλοι, η περίοδος του Τριγωδίου, αλλά τη μετάνοια η Εκκλησία μας την κηρύττει μονίμως. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την αρχή του νέου έτους και ευθύς μετά από την μεγάλη εορτή των φώτων ακούσαμε στην Εκκλησία το Ευαγγέλιο που ο Κύριος μας ξεκίνησε το κήρυγμά του με τη λέξη «Μετανοείτε». Και την επόμενη Κυριακή είχαμε την πάρα πολύ ωραία εκείνη περικοπή από το Ευαγγέλιο για τον Ζακχαίο, τον Τελώνη, ο οποίος και εκείνος ουσιαστικά μετάνοια έδειξε δεχόμενος τον Κύριο στο σπίτι του. Και μετά από τον Ζακχαίο πάλι περί μετανοίας μας μίλησε η Εκκλησία, προβάλλοντάς μας τον Τελώνη και τον Φαρισαίο. Και σήμερα πάλι για μετάνοια μας μιλάει η Εκκλησία μας, προβάλλοντάς μας τον Άσωτο. Προτρέχω μιας Κυριακής, διότι ουσιαστικά η Εκκλησία μας θα μας μιλήσει για την μεγάλη ημέρα του Κυρίου, την μεγάλη και επιφανή όπως την ονομάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, κατά την μεθεπομένη Κυριακή, κατά την επομένη μάλλον Κυριακή. Όμως προτρέχω γιατί νομίζω ότι ουσιαστικά ζούμε μέσα σε αυτό το κλίμα και επομένως καλό είναι να το υπενθυμίζουμε συνεχώς στους εαυτούς μας. Η Αγία Γραφή ονομάζει την ημέρα του Κυρίου, δηλαδή την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, ημέρα του Χριστού, ημέρα κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων, και πρέπει να ξέρουμε ότι χωρίς την αλήθεια ότι ο Θεός είναι ο κριτής, η Θεία Αποκάλυψη θα ήταν όμοια με ένα κόσμο χωρίς ουρανό. Είναι δηλαδή μια βασική αλήθεια της πίστεώς μας αυτή και βασική αλήθεια, εάν θέλετε, του κόσμου ολοκλήρου. Το τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, χρονολογικά το τελευταίο βιβλίο, η προφητεία ή το βιβλίο της προφητείας του προφήτου Μαλαχία μου κάνει εντύπωση ότι τελειώνει ακριβώς με αυτή την ιδέα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου και ομιλεί για την ημέρα Κυρίου την μεγάλη και επιφανή, και είναι ο προφήτης εκείνος ο οποίος προλέγει όλα αυτά τα πράγματα. Και επίσης μου κάνει εντύπωση ότι και το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης χρονολογικά είναι το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και εκείνο το βιβλίο ουσιαστικά μας μιλάει και πάλι για την κρίση η οποία θα γίνει και για το πώς ο Κύριος μας θα έρθει εν δόξη, και τότε θα λάμψει η δόξα του η μεγάλη και θα γίνει η κρίση. Ο Μαλαχίας ονομάζει την ημέρα εκείνη ότι έρχεται ως κλίβανος και θα είναι η μέρα οργής και δικαιοκρισίας του Θεού. Βέβαια ο Θεός είναι απαθής. Ο Θεός δεν οργίζεται όπως οργιζόμαστε εμείς οι άνθρωποι και ούτω καθεξής, αλλά είναι ένας τρόπος για να εκφραστεί ο προφήτης, διότι δεν έχει άλλον τρόπο να εκφράσει αυτή την έκφραση της δικαιοσύνης η οποία κατά την ημέρα εκείνη θα παρουσιαστεί του Θεού. Η δικαιοσύνη, η πραγματική δικαιοσύνη, όχι η δικαιοσύνη όπως την ξέρουμε εμείς μέσα στον κόσμο, διότι ο Κύριος μας είναι καρδιογνώστης και επομένως θα κρίνει κατά ακρίβειαν, δεν θα κρίνει κατά πρόσωπον ανθρώπου και δεν θα κρίνει φοβούμενος το Α ή το Β ή λαμβάνοντας υπόψη του την Α πολιτική ή την Β πολιτική. Η κρίση του, του Θεού θα είναι δικαία κρίση. Είναι η ημέρα κατά την οποία, όπως λέει ο προφήτης, θα πραγματοποιηθεί το απαιώνος μυστήριο. Και το απαιώνος μυστήριο δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εμφάνιση του Κυρίου, ο οποίος θα έρθει εν όλη τη δόξη αυτού, όπως μας λέει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σε εκείνο το σπουδαίο κεφάλαιο, το λεγόμενο 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Είναι η μεγάλη αυτή αλήθεια η οποία πρέπει να μας συγκλονίζει όλους. Οι κατά καιρούς ενδιάμεσες κρίσεις που βλέπουμε εις τον κόσμο δεν είναι τίποτε άλλο παρά, θα έλεγε κανείς, κάποια σημεία ή αν θέλετε κάποιες φωνές του ουρανού οι οποίες μας κρούουν τον κόδωνα και μας λένε έχετε υπόψη σας ότι θα έρθει η τελική κρίση. Αυτή είναι μερική κρίση. Δηλαδή είναι κρίση η οποία γίνεται για ένα συγκεκριμένο γεγονός, για μια συγκεκριμένη αποστασία ορισμένων ανθρώπων, αποστασία εξαφορμής κάποιου γεγονότος και ούτω καθεξής. Θυμός και οργή λοιπόν είναι μεταφορικές έννοιες όσον αφορά τον Άγιο Θεό και ανθρωποπαθείς εκφράσεις και δηλώνουν, όπως είπα, τη δικαία κρίση του Θεού. Η τιμωρητική όμως αυτή εκδήλωσης του Αγίου Θεού είναι εκδήλωσης η οποία ουσιαστικά αφορά μεν τους δικαίους, διότι εις τον κόσμο αυτόν ο δίκαιος δεν δικαιώνεται και επομένως κάποτε πρέπει να δικαιωθεί, αλλά και ο ασεβής δυστυχώς δεν τιμωρείται και δεν απολαμβάνει εκείνο που πρέπει να απολαύσει ανάλογα με την όλη συμπεριφορά του, και θα το απολαύσει δυστυχώς τότε, οπότε και θα είναι πολύ αργά για αυτόν για να μετανοήσει. Η αμαρτία, αδελφοί μου, είναι αποστασία, είναι ανταρσία κατά του Θεού, η οποία προκαλεί τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Άγιος Νικόδημος μας λέει ότι η αμαρτία είναι ένα κακόν άπειρον. Προσέξτε τη λέξη. Μου έκανε εντύπωση όταν το πρωτοδιάβασα προχρόνων πολλών, ότι η αμαρτία είναι ένα κακόν άπειρον και μία καταφρόνηση της απείρου μεγαλειότητος του Θεού. Εάν ένας μεγαλύτερός μου, παραδείγματος χάρη, μου πει κάτι και δεν το κάνω και κάνω κάτι αντίθετο από αυτό που μου είπε και κάτι που δεν συμφωνεί με τη γνώμη του και παραβαίνει τον νόμο που μου έθεσε, τον προσβάλλω. Το να προσβάλλω όμως τον άπειρο Θεό, αυτό είναι ένα άπειρο κακόν. Κάθε φορά λοιπόν που αμαρτάνουμε, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προσβάλλουμε τον απειροτέλειο Θεό, εφόσον παραβαίνουμε τον Άγιο Νόμο Του. Οι μερικές κρίσεις που συμβαίνουν στον κόσμο μας συγκλονίζουν. Γίνεται ένα τσουνάμι, μας συγκλονίζει. Γίνεται ένα σεισμός τώρα που έγινε στην Αϊτή, 7 ακόμα τόσο κλπ. Ισοπεδώθηκε μια ολόκληρη πόλη, χιλιάδες σκοτώθηκαν και ούτω καθεξής, άλλοι έμειναν άστεγοι. Είναι μια μερική κρίση του Θεού αυτή. Και αυτές δεν είναι τίποτε άλλο παρά σήματα προειδοποιητικά, τα οποία μας στέλνει η αγάπη του Θεού για να μετανοήσουμε και να θελήσουμε να αλλάξουμε βίο ζωής, για να μας οδηγήσουν εις την αγκάλη του Θεού και τίποτε άλλο. Ο Θεός δεν θέλει το πλάσμα Του να τιμωρείται και να βασανίζεται. Άλλωστε ο Θεός γιατί ήρθε στον κόσμο? Ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει ένα νόμο και να μας βοηθήσει ούτως ώστε όλοι μας να κερδίσουμε τη βασιλεία Του. Ο Θεός θέλει πάντα ανθρώπους σωθήνε. Όλους τους ανθρώπους θέλει να σώσει ο Άγιος Θεός. και όλοι να έρθουν εις επίγνωση του θελήματος του και όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν το θέλημά του. Δεν εξαιρεί κανέναν ο Θεός. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μας περιμένει. Περιμένει πολύ δε, θα έλεγα ότι μας περιμένει μέχρι την τελευταία μας αναπνοή. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης αυτό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μέσα στην αμαρτία, πιθανόν μέσα στην άγνοια, πιθανόν μέσα στο σκοτάδι που δημιουργεί ας πούμε όλος αυτός, όλη αυτή η κατάσταση της αμαρτίας, λίγες μέρες πριν αναχωρήσουν από τον κόσμο αυτόν ή μερικές φορές και λίγες ώρες, παίρνουν την ευκαιρία που τους δίνει ο Θεός, εξομολογούνται και μετανοούν. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μακροθυμεί. Και θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν η αγαθότης του Θεού δεν μετανοούσε για τις αμαρτίες μας, δεν θα είχαμε έναν Απόστολο Παύλο, δεν θα είχαμε έναν Απόστολο Πέτρο. Θα μου πείτε πώς? Μα ο Πέτρος δεν είναι εκείνος που αρνήθηκε τον Κύριό μας κατά τη νύχτα εκείνη της δίκης του, και μάλιστα τρεις φορές, και μάλιστα με όρκο. Ορκίστηκε ο Πέτρος ότι δεν ξέρει τον Κύριο. Τρεις φορές. Μεγαλύτερη αμαρτία δεν μπορούσε να υπάρξει. Αλλά μετενόησε ο Πέτρος. Κανονικά η δικαιοσύνη του Θεού θα έπρεπε να τον αποκόψει εκείνη τη στιγμή και να τον αποκηρύξει από μαθητή. Αλλά ο Κύριος είναι όλος αγάπη και περίμενε τα δάκρυα του Πέτρου και την μετάνοια του Πέτρου. Ο Απόστολος Παύλος. Τι ήταν ο Απόστολος Παύλος? Διώχτης και υβριστής. Το λέει ο ίδιος. Αλλά και η ιστορία της Εκκλησίας μας. Μήπως όταν πήγαινε στη Δαμασκό δεν πήγαινε για να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους οδηγήσει σύντηροδεσμίωση στα Ιεροσόλυμα? Γι' αυτό πήγαινε. Και όμως ο Κύριος παρουσιάστηκε καθοδόν προς την Δαμασκό και του είπε ότι εσύ θα γίνεις δικός μου και θα γίνεις κεύος εκλογής μου. Μετενόησε ο Παύλος και έλεγε μετά: εδίωξα την εκκλησία του Χριστού. Σκεφτείτε, εάν ο Κύριός μας που έβλεπε αυτό το μένος και το θυμό του Αποστόλου Παύλου επενέβαινε και τον τιμωρούσε επί τόπου, δεν θα είχαμε έναν Απόστολο Παύλο? Αν τιμωρούσε τον Απόστολο Πέτρο, δεν θα είχαμε έναν Απόστολο Πέτρο? Σας ανέφερα δύο παραδείγματα τα οποία σας είναι πάρα πολύ γνωστά και έτσι κατά κάποιον τρόπο μπορείτε να καταλάβετε αυτό που λέω, ότι μακροθυμεί ο Θεός. Και το ότι σιωπά ο Θεός δεν σημαίνει ότι κατά κάποιον τρόπο εγκρίνει τις πράξεις μας. Και αυτό δεν πρέπει να μας αποκοιμίζει. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης ήταν καλύτερα κατά κάποιο τρόπο από αυτής της πλευράς από τα χρόνια της Καινής Διαθήκης. Γιατί? Γιατί λέει στην Παλαιά Διαθήκη έκανε κανείς κάτι, παρέβαινε τον νόμο του Θεού, έπαιρνε αμέσως την απάντηση, τιμωρούσε ο Θεός. Όπως λέει, πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν. Όπως έπρεπε δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο δεχότανε και την τιμωρία του Θεού. Αποστατούσαν οι Ισραηλίτες παραδείγματος χάρη στην έρημο, επέτρεπε ο Κύριος μας να πάνε τα φίδια να δαγκώσουν κάμποσες χιλιάδες να πεθάνουν επί τόπου και ούτω καθεξής. Στην Καινή Διαθήκη όμως δεν εφαρμόζεται αυτό. Γιατί? Γιατί ο Κύριός μας τους χρόνους της Καινής Διαθήκης, επειδή εκήρυξε μετάνοια, επειδή ίδρυσε την Εκκλησία, επειδή μας έδωσε τα μυστήρια, μας δίνει ευκαιρίες. Κάθε φορά που λειτουργεί η Εκκλησία μας, αδερφοί μου, κάθε φορά που πηγαίνουμε στη Θεία Λατρεία, πηγαίνουμε γιατί? Πηγαίνουμε να λατρεύσουμε βέβαια το Θεό, πηγαίνουμε να προσευχηθούμε, αλλά θα πρέπει να αναρωτιόμαστε και κάθε φορά, Είμαστε άξιοι να λατρεύσουμε το Θεό? Είμαστε άξιοι να κοινωνήσουμε? Είμαστε άξιοι να είμαστε μέσα στους εκλεκτούς του Θεού? Ή μήπως τυπικά ήρθαμε και σήμερα και μας άρεσε ο ψάλτης που τα είπε ωραία, μας άρεσε ο ιερέας που τα είπε έτσι ωραία, τραγουδιστά, ξέρω εγώ πώς και ούτω καθεξής. Αλίμονο εάν μένουμε μέχρι εκεί. Το επόμενο βήμα είναι η μετάνοιά μας, δηλαδή είναι η συμφιλίωσή μας με τον Θεό. Η σύναξη η οποία θα γίνει κατά την ημέρα της κρίσεως είναι παγκόσμια. Δεν θα εξαιρεθεί κανείς, ούτε κατά κάποιο τρόπο θα παραβλεφθεί κανείς. Και ο Θεός γιατί, θα μου πείτε, θα κάνει την κρίση? Θα την κάνει την κρίση ο Θεός πρώτον μεν διότι είναι ο δημιουργός μας. Εκείνος μας δημιούργησε, δικοί του είμαστε, έργα των χειρών του είναι, είμαστε. Επομένως θα μας ζητήσει μία ημέρα, μας πει τι γίνεται. Εγώ σας έφερα εις τη ζωή, εγώ σας έδεσα το α, το β, το γ, εσείς τι μου προσφέρατε? Δεύτερον είναι ο σωτήρας μας, είναι εκείνος ο οποίος σταυρώθηκε για μας. Γιατί ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο? Για μας σταυρώθηκε. Όταν λέμε για μας, μην νομίζουμε για όλους τους άλλους εκτός από μένα, ναι. Πρώτα θα λέμε για μένα εσταυρώθη ο Χριστός. Διε με, το συγκεκριμένο άνθρωπο. Όταν ο Κύριός μας επάνω στο σταυρό ήταν καρφωμένος και προσευχότανε, προσευχόταν και για μένα. Και εκείνη τη στιγμή ευάρεναν τους Αγίους ώμους του και οι δικές μου οι αμαρτίες. Επομένως, εκείνος ο οποίος εσταυρώθη για μένα, ναι, θα μου ζητήσει λόγον και θα πει εγώ σταυρώθηκα για τις αμαρτίες σου. Και εσύ λοιπόν δεν εφρόντισες να εξαλείψεις τις αμαρτίες σου με τη χάρη που σου δίνω εγώ? Ακόμα θα μας κρίνει διότι είναι ο νομοθέτης. Εκείνος έθεσε νόμους στη ζωή μας και μας είπε πώς πρέπει να ζήσουμε και πώς πρέπει να αναστραφούμε μέσα στον κόσμο, πώς πρέπει να ζήσουμε απέναντι του Θεού, πώς πρέπει να ζήσουμε απέναντι των συνανθρώπων μας, πώς πρέπει να ζήσουμε απέναντι της οικογενείας μας, πώς πρέπει να ζήσουμε απέναντι των παιδιών μας. Για όλα αυτά ο Θεός θα μας ζητήσει λόγον, διότι είναι ο νομοθέτης. Θα μας ζητήσει λόγο γιατί, ενώ η Εκκλησία μας λειτουργεί και έχει τα μυστήριά της, γιατί εμείς δεν πήγαμε να εκμεταλλευτούμε τη χάρη του. Αυτά είναι βασικές παραλήψεις της ζωής μας. Και αν θέλετε ακόμα ο Κύριος μας θα μας κρίνει, διότι είναι ο θεριστής και ο αλωνιστής. Όπως ο Γεωργός παίρνει τον σπόρο και κάποτε βλαστάνει το σιτάρι και έρχεται ο καιρός του θερισμού και πάει και θερίζει για να πάρει καρπόν. Αυτή την εικόνα την χρησιμοποιούν πολύ συχνά οι πατέρες μας, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και λένε ότι είναι ο ουράνιος σπορέας ο οποίος έσπηρε εις την γη εμάς τους ανθρώπους και θα έρθει καιρός κατά τον οποίον θα ζητήσει να θερίσει για να πάρει τον καρπόν και να τον συνάξει στις αποθήκες του, δηλαδή να κατατάξει τους ανθρώπους και να τους βάλει εις την βασιλεία των ουρανών την οποία υπόσχεται. Και επειδή ακριβώς είναι ο Γεωργός ο οποίος οργώνει, είναι ο σπορέας ο οποίος παίρνει, είναι ο καλλιεργητής, έχει και το δικαίωμα να είναι ο θεριστής και ο αλωνιστής. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και ο καθένας μας πρέπει να τα φιλοσοφεί συνεχώς και να βλέπει τα βήματά του και να λέει πού βρίσκομαι εγώ. Όλη δε η σωτηρία μας δεν είναι μόνο σωτηρία η οποία μας προσφέρεται μόνον από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Από τον Θεόν Πατέρα μας προσφέρεται, από τον Κύριον Ιησού Χριστό μας προσφέρεται, από το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο τελεί τα μυστήρια δια των τελετουργών ιερέων μέσα στην Εκκλησία. Και όταν ο Θεός έστειλε τον Κύριό μας, τον Υιόν και Λόγον του Θεού, του ανέθεσε και το έργον του κριτού, ότι μίαν ημέραν θα έρθει για να ζητήσει λόγον για τις πράξεις μας, για τα έργα μας, για τη διαγωγή μας, για την πίστη μας, εάν θέλετε, για οτιδήποτε το οποίο αφορά τη σωτηρία μας γενικότερα. Αυτή την πολυσήμαντη ημέρα, η οποία οπωσδήποτε θα έρθει, η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, είναι το βεβαιότερο γεγονός. Θα μου πείτε, το βεβαιότερο γεγονός είναι η ημέρα του θανάτου μας. Μάλιστα. Και όπως δεν ξέρουμε και την ημέρα του θανάτου μας, έτσι δεν ξέρουμε και την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Αλλά για μας ουσιαστικά η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου είναι η ημέρα του θανάτου μας. Διότι μετά δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Ό,τι είχαμε να κάνουμε το κάναμε. Καλό ή κακό, μετάνοια ή αμετανοησία, έργων αγαθών ή έργων αδικίας, ό,τι είχαμε να κάνουμε το κάναμε. Άπαξ και κλείσαμε τα μάτια μας, τελείωσαν τα πάντα. Επομένως, για μας ουσιαστικά η μέρα του Κυρίου είναι η ημέρα της εκδημίας μας. Και πρέπει ακόμα να σκεπτόμαστε ότι κοιτάμε το ρολόι μας πολλές φορές και λέμε είναι 5 παρά 5, είναι 6 και 10, είναι 6 και 20. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάθε χτύπος του ορολογίου, κάθε λεπτό που ο λεπτοδείχτης τριγυρνάει πάνω στο κατράν του ορολογίου και μας δείχνει πώς περνάει η ώρα, δεν είναι τίποτε άλλο ουσιαστικά ευλογείτε σεβασμιότητε. Σεβασμιότατε, ο λόγος μας είναι για την ημέρα του Κυρίου την Επιφανή. Για την ημέρα του Κυρίου, την ημέρα του Χριστού, την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας μέσα στην Εκκλησία μας, όπως μας την διδάσκει και όπως πρέπει να την έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Τονίσαμε στην αρχή ότι είναι το βεβαιότερο γεγονός που περιμένουμε στη ζωή μας και ότι ο Κύριος έχει κάθε δικαίωμα να μας κρίνει και έχει κάθε δικαίωμα κατά κάποιο τρόπο ως θεριστής να έρθει να θερήσει για να συναγάγει καρπών. Και τώρα συνεχίζοντας λέμε το εξής, ότι κάθε λεπτό λοιπόν του λεπτοδείχτη, ο οποίος γυρίζει πάνω στο καντράν του ορολογίου, νομίζουμε ότι να βιαστούμε, να πάμε εδώ, να πάμε εκεί, να προλάβουμε ή να κάνουμε. Μάλιστα, είναι όλα αυτά πράγματι. Ένα πράγμα δεν σκεφτόμαστε, ότι κάθε λεπτό μας πρόχνει και προς την έξοδο του βίου μας και προς την ημέρα του Κυρίου την Επιφανή. Τελειώνοντας απόψε, παραδείγματος χάρη, την ημέρα μας, μπορεί να κάνουμε έναν απολογισμό και να πούμε πήγαμε στη Θεία Λειτουργία, ακούσαμε ένα κήρυγμα, κοινωνήσαμε και ούτω καθεξής. Εκτός από όλα αυτά, το ότι πέρασε μια μέρα σημαίνει ότι πλησιάσαμε κατά μίαν ημέρα την ημέρα της εξόδου μας από τον παρόντα κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα που έγιναν βιοποριστικά έργα είναι και καθήκοντα στοιχειώδη. Και πρέπει κάθε βράδυ πριν κλείσουμε τα μάτια μας να σκεφτούμε ότι λοιπόν εσμίκρινε η ζωή μου κατά μίαν ημέρα. Και αν θέλετε να κάνουμε απολογισμό περισσότερο, εσμίκρινε η ζωή μου όταν τελειώσει ο μήνας. Βγάλαμε το Γενάρη, ευτυχώς ήρθε ο Φεβράρης, τώρα έχουμε και τις δουλειές μας αυτές και λοιπά. Πολύ ωραία. Αλλά εσμίκρινε η ζωή σου, αδελφέ μου, κατά ένα μήνα. Και πλησιάζει η ημέρα της εξόδου μας εκ του παρόντος κόσμου. Αυτή είναι μια δεύτερη αλήθεια την οποία δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και πρέπει έτσι να ανακρίνουμε τους εαυτούς μας. Τότε ο Κύριος μας θα έρθει, όπως όλοι ξέρουμε, και δεν χρειάζεται να σας πω την περικοπή, που θα κρίνει όλους μας κατά τα έργα μας, χωρίς καμία διάκριση. Η μόνη διάκριση που θα υπάρχει ενώπιον του Κυρίου είναι η αρετή μας ή η αμαρτωλότητά μας. Εκεί δεν θα ξεχωρίσει ο Κύριος άρχοντας και αρχομένους, μορφωμένους και αμόρφωτους, και να πει λοιπόν οι μορφωμένοι από εδώ, οι αμόρφωτοι από εκεί, οι πλούσιοι από εδώ, οι φτωχοί από εδώ, οι εξουσιαστές από εδώ, οι άλλοι, ο λαός από εκεί. Όχι. Κατά τα έργα μας και κατά την δικαιοσύνη μας. Αυτό είναι το κριτήριο του Αγίου Θεού. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να δικαιολογηθεί και να πει ότι εγώ δεν είχα ευκαιρίες, εγώ δεν είχα κλπ. Σε όλους δίνει ευκαιρίες ο Θεός και καθημερινά μας δίνει ευκαιρίες, εάν θέλετε να το υπογραμμίσουμε αυτό το πράγμα. Την αλήθεια αυτή μας την υπενθυμίζει η Εκκλησία μας, όπως σας είπα, την ερχόμενη Κυριακή θα την ακούσουμε, κατανυχτικά τροπάρια θα ψαλούν, θα ακούσουμε όταν μέλης έρχεστε κρίσιν δικαίαν ποιήσε κριτά δικαιότατε επί θρόνου δόξη σου καθεζόμενος, και αρχίζει από εκεί και πέρα και λέει ο υμνογράφος ποταμός πρώτου βήματος πύρινος θα τρέχει κλπ. Είναι εικόνες από την Αποκάλυψη αυτές. Και λέει ακόμα κλαίω και οδύρωμαι όταν εις αίσθησιν έλθω το πυρ το αιώνιον, το σκότος το εξώτερον. Αυτές δεν είναι φράσεις του υμνογράφου, αυτές είναι φράσεις της Αγίας Γραφής. Στο πυρ το εξώτερον, το ετοιμασμένον, το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Προσέξτε, ο Θεός δεν έκανε τον Άδη και την κόλαση για τον άνθρωπον. Την έκανε για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Και είναι τρομερόν εμείς οι άνθρωποι να ακούμε εις τον διάβολο για να, με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, να πλουτίσουμε τη συνοδεία του. Ήδη είναι αρκετά πλουσία η συνοδεία του, δεν χρειάζεται να την πλουτίσουμε κι άλλο. Αυτές είναι καταστάσεις τις οποίες πρέπει κυριολεκτικά όταν τις σκεπτόμαστε να τρέμουμε, γιατί ο Σατανάς είναι εκείνος ο οποίος μας βάζει άλλες σκέψεις. Και αυτά τα γεγονότα, το ότι έρχονται, εάν θέλετε, έχουμε ήδη προειδοποιήσεις. Προηγουμένως σας ανέφερα για τις μερικές κρίσεις οι οποίες γίνονται στην ανθρωπότητα κατά καιρούς. Αλλά τα όσα λέγονται τελευταία εις τους καιρούς μας, πολύ λέγονται αυτά τα πράγματα. Τα περί Σένκεν, τα περί Αντιχρίστου και ούτω καθεξής έχουνε αλήθεια. Μπορεί να μην είναι η πλήρης αλήθεια, αλλά έχουνε αλήθεια. Και το ότι η αμαρτία οργιάζει τόσο πολύ σήμερα και κυριολεκτικά αφρίζει, θα λέγαμε ότι είναι αυτό που λέει η Αποκάλυψη, ότι ο διάβολος ειδών ότι ο λίγων χρόνων έχει, δηλαδή του μένουν, λίγα χρόνια του μένουν ακόμα κατά κάποιο τρόπο, εξαγριώνεται κυριολεκτικά και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας του. Άλλωστε ξέρει τι τον περιμένει. Μήπως Δεν είπε ο δαιμονιζόμενος εις τον Κύριον, όταν αντίκρισε τον Κύριο και του λέει «Ήρθες προ καιρού βασανίσαι ημάς». Ήρθες, λέει, πριν από τον κανονικό καιρό να μας βασανίσεις. Άρα περιμένει ο διάβολος και ξέρει το τέλος του. Και διαμαρτυρόταν εις τον Κύριον ότι ήρθε προ καιρού. Ξέρω, άφησε μας ακόμα να ζήσουμε λιγάκι και μετά. Η προς Εβραίους επιστολή μας λέει ότι μικρόν όσον ο ερχόμενος ήξει και ουχρονιεί. Αυτός ο οποίος πρόκειται να έρθει, θα έρθει και δεν πρόκειται να χρονίσει, δεν πρόκειται να καθυστερήσει. Ο καιρός εγγύς, μας λέγει η Αποκάλυψη, και διαβάστε, λέει, αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν εντάχει. Μα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραφε μόλις το 95 με 96 μετά Χριστόν και έλεγε εντάχει, και πέρασαν τώρα 2000 χρόνια και δεν έχουν γίνει. Θα πείτε, γιατί το λέει εντάχει ότι πολύ γρήγορα θα έρθουν? Γρήγορα είναι για τον Θεό. Για τον Θεό 1000 ημέρε ως η ημέρα ή εχθές. Επομένως ουσιαστικά εντάχει έρχεται η κρίσης. Εμάς βέβαια όλο αυτό το χρονικό διάστημα μας φαίνεται μεγάλο. Χρόνια, σου λέει 50 χρόνια. Όταν είμαστε νέοι και ακούσουμε κάποιον, είμαστε 20 χρονών, 25 ή 30 χρονών, και ακούσουμε κάποιον και λέει πόσο χρονών είσαι, λέει είμαι 80. Πα, 80. Τίποτα δεν είναι. Σας αβεβαιώνω απόλυτα ότι τίποτα δεν είναι. Απλούστατα είναι να ανοίξουμε το μάτι μας και να το κλείσουμε, πέρασαν τα 80 χρόνια. Αυτό είναι όλο. Και ενώπιον του Κυρίου 1000 έτη ως η ημέρα η εχθές, ή της διήλθε, η οποία πέρασε. Εντάχει λοιπόν, μας λέει, θα έλθει για να αποκαταστήσει την τάξη η οποία έχει διασαλευθεί ένεκα της θεομάχου αμαρτίας. Η αμαρτία, αδελφοί μου, είναι θεομάχος. Η αμαρτία μάχεται των θεών, πρέπει να ξέρετε. Δεν πολεμάμε ανθρώπους με την αμαρτία, των θεών πολεμάμε. Τώρα μας φαίνεται με μακροθυμία, όπως σας ετώνησα προηγουμένως και σας έφερα το παράδειγμα, γιατί είναι η περίοδος της αταξίας τώρα. Τότε όμως θα μπουν όλα στη θέση τους και κατά κάποιο τρόπο ο καθένας θα πάρει τη θέση η οποία του αρμόζει. Και σήμερα ακούγονται φωνές απιστίας, χλέβης, συμβιβασμών με τον κόσμο. Τότε όμως όλα θα καταλαγιάσουν και τότε, όπως λέει, φραγίσεται παν στόμα. Θα κλείσει κάθε στόμα. Τότε τα πάντα και εν πάση Χριστός. Όλα δηλαδή τότε θα είναι απλούστατα το θέλημα του Χριστού και τίποτε άλλο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι ζώντας, λέει, με αυτή την αναμονή, ποταπούς δίοι μας υπάρχουν εν αγίες αναστροφές και ευσεβίες. Πόσο δηλαδή ευσεβείς άνθρωποι πρέπει να είμαστε και πόσο αγία αναστροφή πρέπει να έχουμε όταν τα σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα. Τρία, θα μου επιτρέψετε, πολύ σύντομα βοηθητικά μέσα θα αναφέρω για να βοηθηθούμε. Εγώ πρώτα που τα λέω και εσείς που απόψε είχατε την καλοσύνη να έρθετε να ακούσετε αυτές τις σκέψεις. Πρώτα πρέπει να έχουμε υπακοή στον Άγιο Νόμο του Θεού. Ο καθένας ανάλογα με τη θέση μας, ανάλογα με τη διακονία μας, ανάλογα με την ευθύνη που έχουμε. Όδε η υπομονή των Αγίων εστίν, λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, οι τηρούντες τας εντολάς του Θεού και την πίστην του Ιησού. Η τήρηση των εντολών του Θεού και η πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού. Σε αυτή την εποχή της συγχύσεως που ζούμε, της αποστασίας, του αντιχρίστου χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται εγκαρτέρηση και αντοχή εκ μέρους μας, όσοι προσπαθούμε να τηρούμε τις εντολές του Αγίου Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έλεγε στα χρόνια τα δικά του: «Μετανοείτε, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Αυτό πρέπει να κάνουμε και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε το πρώτο μας βήμα. Είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να σας αναφέρω ότι το δεύτερο στοιχείο είναι να θυμόμαστε την κρίση. Να θυμόμαστε το ουράνιο δικαστήριο, όπως το έλεγε κάποιος. Να έχουμε το νου μας σε αυτό το γεγονός. Κάποιος νεότερος είπε να έχουμε το νου μας στον Άδη. Ένας φοβερός λογισμός είναι αυτός, ξέρετε, να έχουμε το νου μας ότι μία ημέρα θα κριθούμε και ότι υπάρχει ο φόβος, εάν δεν προσέξουμε, να βρεθούμε εκεί που ποτέ δεν θα θέλαμε. Αναφέρεται για τον ασκητή, τον μέγα ασκητή, τον Σισόη, ο οποίος είχε αυτό το λογισμό και διδάχθη από τον μέγα Αντώνιο, ο οποίος μέγας Αντώνιος διδάχθηκε από πού νομίζετε? Από ένα τσανκάρι της Αλεξανδρίας. Προσευχόταν ο Όσιος Αντώνιος να του αποκαλύψει ο Θεός το μέτρο στο οποίο έφτασε και να του πει τι επέτυχε μέχρι τώρα με όλη την ασκητική του ζωή. Και του λέει ο Θεός: δεν έφτασες ακόμα στο μέτρο της αρετής του υποδηματοποιού της Αλεξανδρίας. Και έμεινε απορριμμένος ο Άγιος Αντώνιος. Τέλος πάντων, τι κάνει αυτός ο παπουτσίζης στην Αλεξάνδρεια? Και εγώ εδώ τόσα χρόνια που είμαι, με όλη την ασκητική μου ζωή, τελικά τι επέτυχα? Και όντως λοιπόν, μια και δυο πηγαίνει και βρίσκει τον υποδηματοποιό αυτό στην Αλεξάνδρεια. Και του λέει: πώς ζεις εσύ εδώ πέρα, λέει, τι κάνεις? Κοίταξε να δεις, του λέει, εγώ όσα λεφτά παίρνω, το 1/3 του μισθού μου το δίδω στο ναό. Το 1/3, το άλλο 1/3, το δίνω στους φτωχούς. Και το άλλο το δαπανώ για τις ανάγκες της οικογένειας μου. Του μεγάλου Αντωνίου δεν του φάνηκε αυτό μεγάλο πράγμα, αφού ο ίδιος είχε μια τεραστία περιουσία την οποία απειρνήθη και έφυγε και πήγε και ζούσε ως ασκητής εν προσευχή και νηστεία και λοιπά. Λέει, ξέρεις, λέει, ο Θεός με έστειλε να μάθω πώς ζεις και θέλω να μου πεις, του λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου. Εκείνος, επειδή σεβόταν τον Άγιο Αντώνιο, είχε ήδη όνομα μεγάλο ο Άγιος Αντώνιος, το απαντά: τι να σου πω, λέει, γέροντα, εγώ, λέει, δεν γνωρίζω τον εαυτό μου. Αν έκανα κάτι καλό, λέει, δεν ξέρω. Το μόνο, λέει, που ξέρω είναι το πρωί σηκώνομαι, κάθομαι εδώ πέρα στην εργασία μου και τι λέω συνέχεια την ώρα που δουλεύω. Όλος, λέει, αυτός ο κόσμος, όλη αυτή η πόλη, η Αλεξάνδρεια η μεγάλη, από μικρού έως μεγάλου, θα εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού για τις δικαιοσύνες τους. Εγώ δε μόνος κληρώνομαι την κόλαση για τις αμαρτίες μου. Και πάλι, λέει, το βράδυ πριν κοιμηθώ λέω αυτό το λόγο: όλοι σώζονται και εγώ μάλλον θα κατακριθώ από τον Θεόν. Προσέξτε το λογισμό του, του ταπεινού αυτού ανθρώπου. Θεωρούσε όλους τους άλλους δικαίους και τον εαυτό του αμαρτωλό και έλεγε ότι όλοι οι άλλοι θα σωθούν και εγώ θα πάω για την κόλαση. Αυτό το λογισμό τον έχουμε? Ή μήπως λέμε: εγώ άνθρωπος της εκκλησίας είμαι, εγώ πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία, εγώ κάνω τα καθηκοντά μου, Χριστιανέ μου, δεν ξέρω τι κάνεις. Ούτε εγώ είμαι ο κριτής ο δικός σου. Αλλή μονό μου, αν είμαι ο κριτής ο δικός σου. Ένα μόνο ξέρω. Έχεις τον λογισμό αυτό του παπουτσί της Αλεξανδρίας, ότι όλοι σώζονται και εγώ είμαι εκείνος που θα κατακριθώ από τον Θεό? Αυτό τον λογισμό, εάν τον έχουμε στην ψυχή μας, αδελφοί μου, είναι μεγάλο πλεονέκτημα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε κάποια αρετή. Ένα άλλο σημείο που θέλω να τονίσω εις την αγάπη σας είναι αυτό που γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Να έχουμε μια συνεχή μνήμη του Παραδείσου. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και σας το διαβάζω: «Εάν θέλεις, αδελφέ, να μην αμαρτήσεις, θυμήσου ότι όλα εκείνα τα αιώνια και ανεκλάλητα αγαθά που σου έχει ο Θεός ετοιμασμένα στους ουρανούς, θα τα απολαύσεις μετά θάνατον. Εντύπωσε καλά», λέει, «στη φαντασία σου αυτή την μεγάλη ευλογία του γλυκητά του Παραδείσου. Σκέψου ότι θα είσαι μαζί με τους αγγέλους εις τους αιώνας των αιώνων. Σκέψου ότι θα τους γνωρίζεις και θα συνομιλείς μαζί τους και θα απολαμβάνεις εις την βασιλεία των ουρανών την δόξα του Θεού με τους προπάτορες, με τους προφήτες, με τους αποστόλους, με τους μάρτυρες, με τους ιεράρχες, με τους οσίους και με όλους απλώς τους δικαίους και αγίους». Σκέψου, λέει, τι μεγάλη χαρά είναι αυτή. Να πανηγυρίζεις εις αιώνα αιώνος με όλες αυτές τις μορφές. Αυτά λοιπόν, λέει, μέλης να τα απολαύσεις, αδελφέ, όχι μόνο με τον νουν και την ψυχή, αλλά και με τις αισθήσεις και με το σώμα σου, βέβαια το νέο σώμα το οποίο θα λάβουμε μετά από την Ανάσταση και την γενική κρίση. «Όθεν όταν ο κακός λογισμός σου λέγει να κάμεις καμίαν αμαρτίαν, γύρισε μίαν φοράν και ιδέ των ουρανών με όλα τα κάλλη του, έπειτα βλέποντας τον υπέ έτσι στον εαυτό σου. Ιδού η γλυκητάτη πατρίδα μου, ιδού η αιωνία κατοικία μου, εδώ έχω να πάω και αυτά έχω να απολαμβάνω εις τους αιώνας των αιώνων». Βλέπετε πώς εσκέπτονται οι Άγιοι άνθρωποι και πώς ετοίμαζαν τους εαυτούς των για την έξοδό τους από τον κόσμο αυτόν. «Και όταν», λέει, «σου έρθει η επιθυμία της όποιας αμαρτίας, να λες: πώς εγώ να τολμήσω να μολύνω με τη λάσπη και τον βούρκο της αμαρτίας τον εαυτό μου? Αυτές οι αισθήσεις εδώ έχουν να απολαμβάνουν αιωνίως κάθε μία κατά την αναλογία της φύσεώς τους το κάλος και την μακαριότητα του Παραδείσου. Τα μεν μάτια», λέει, «εδώ έχουν να βλέπουν πάντοτε το φως και την δόξα του Θεού. Το στόμα και η γλώσσα έχουν να δοξολογούν διαπαντός των Θεών. Τα χέρια έχουν να υψώνονται πάντοτε εις των Θεών. Και απλώς όλα μου τα μέλη εδώ έχουν να δοξάζονται, να δοξάζουν τον Θεόν και να δοξάζονται αιωνίως». Ένας άλλος λογισμός ότι πρέπει να έχουμε την μνήμη του Παραδείσου είναι ότι εκεί, όπως μας λέγει ο Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο Χριστός θα βλέπεται από όλους, αλλά και θα βλέπει όλους. Και καθώς θα βλέπουμε τον Χριστό και καθώς θα μας βλέπει ο Χριστός, θα είναι η μεγαλύτερη μας χαρά και η μεγαλύτερη μας τρυφή και απόλαυση εις τους αιώνας των αιώνων. Εδώ, όταν βλέπουμε ένα πρόσωπο αγαπητό, πόσο χαιρόμαστε και πόσο εκφράζουμε τη χαρά μας. Και όταν και εκείνο το πρόσωπο έτσι μας προσέχει και εκφράζει την αγάπη του, πόσο αισθανόμαστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Σκεφτήκατε να είμαστε στον ουρανό, αδελφοί μου, και να βλέπουμε τον Χριστό και να μας βλέπει ο Χριστός, τι χαρά θα αισθανόμαστε και τι απόλαυση θα δοκιμάζουμε. Να λοιπόν και μία άλλη σκέψη και μία τελευταία σκέψη την οποία έχω να πω στην αγάπη σας είναι ότι όσον δυνατοί και αν είμαστε από πλευράς υγείας, ποιος είναι δυνατός από πλευράς υγείας? Κανένας δεν είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην έχει ένα πρόβλημα υγείας. Δεν ξέρω. Πιθανόν. Μερικοί να υπάρχουν που έχουν μια δυνατή κράση. Αλλά και εκείνος ακόμα ας σκέπτεται τούτο, ότι μία σταγόνα μόνον αίματος, εάν τυχόν πάει στον εγκέφαλό του, ξόφλησε. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Εάν λοιπόν είμαστε τόσο πολύ αδύνατοι, άραγε δεν είναι προς το συμφέρον μας να ετοιμάζουμε τον εαυτό μας για τη Βασιλεία του Θεού? Η χαρά της ψυχής εκφράζεται στην Αποκάλυψη με αυτό το λόγο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ο Χριστός δηλαδή που μαρτυρεί αυτά που εγγράφησαν στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Σας είπα τι σημαίνει το ταχύ. Και τι απαντάει η ψυχή η οποία αγαπά τον Χριστόν? Αμήν. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Αμήν, αληθώς, ήθε, έλα Κύριε Ιησού. Μου έρχεται στην διάνοια αυτή η σκηνή που μερικές φορές εμείς οι μεγάλοι έχουμε ένα μικρό παιδάκι και του λέμε «Έλα Χρυσό μου, έλα». Και όταν το δούμε και ανοίγει τα χεράκια του και έρχεται προς εμάς, δοκιμάζουμε μια ιδιαίτερη χαρά. Αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτή τη χαρά που δοκιμάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν λέει ο Κύριος «Ιδού έρχομαι ταχύ» και να του λέει «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού». Άλλωστε ο άγγελος είπε στους Αποστόλους οι οποίοι έβλεπαν την ανάληψη του Κυρίου και τους είχε υποσχεθεί ότι θα ξανάρθει, τους λέει «Ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημώνης των ουρανών», αυτός ο Χριστός που τον είδατε τώρα να αναλαμβάνεται στον ουρανό από σας, «ούτως ελεύσετε», έτσι θα έρθει, «ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν», έτσι θα έλθει όπως τον βρέπετε να ανεβαίνει στον ουρανό. Αυτό λοιπόν να έχουμε εις τη διάθεσή μας και εις τη σκέψη μας. Και τελειώνω με μία σκέψη την οποία είχα διαβάσει όταν ήμουν μαθητής και πήγαινα στην πατρίδα μου, στην Κύπρο, στη μονή του Αγίου Νεοφύτου, του Εγκλίστου και Θαυματουργού. Πιθανόν μερικοί να πήγατε στην Κύπρο και να πήγατε σε αυτή τη μονή. Ο Όσιος Νεόφυτος ήταν ένας αγράμματος και τελικά έγινε μοναχός, έμαθε γράμματα, έγραψε σπουδαία συγγράμματα, ήδη έχουν εκδοθεί 4 τόμοι των συγγραμμάτων του, ήταν εντελώς αγράμματος και ζούσε μέσα σε μία σπηλιά την οποία ο ίδιος είχε λαξεύσει μέσα στο βράχο. Σώζεται ακόμα η σπηλιά του και το κρεβάτι του το οποίο το είχε λαξεύσει και εκεί επάνω εκοιμόταν. Μαθητήσων επήγαινα κάθε Κυριακή σε αυτό το μοναστήρι από την το σπίτι μου που ήμουνα με 2-3 άλλους φίλους μου να εκκλησιαστούμε χωρίς να έχουμε και επίγνωση, διότι δεν ξέραμε και πολλά πράγματα. Μου είχε κάνει όμως εντύπωση το εξής: εάν θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, έλεγε, 3 πράγματα να σκέφτεσαι. Πρώτον, την έξοδόν σου από τον παρόντα κόσμο. Δεύτερον, ότι ο Θεός σε παρακολουθεί. Και τρίτον, την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Αυτά τα 3 πράγματα, εάν τα έχουμε κατά νου, και με αυτά τελειώνω, νομίζω ότι μπορούμε να σωθούμε, διότι θα κάνουμε τις ανάλογες κινήσεις. Πρώτον λοιπόν, να έχουμε στο νου μας ότι θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν, ούκαι έχουμε νοδεμένου σαν πόλη, την μέλουσαν επιζητούμε. Δεύτερον, ότι ο Θεός με παρακολουθεί. Μα δεν με βλέπει κανένας άνθρωπος, σε βλέπει ο Θεός. Και τρίτον, ότι μίαν ημέρα ο Θεός θα μας ζητήσει λόγον για την όλη μας αναστροφή. Εάν τα έχουμε στη μνήμη μας αυτά και δεν τα ξεχνάμε και συνεχώς τα ανακυκλώνουμε στη μνήμη μας, δεν πρόκειται να αμαρτήσουμε ποτέ. Αλλά και αν εξ αδυναμίας αμαρτήσουμε, θα τρέξουμε αμέσως στον πνευματικό να εξομολογηθούμε, να λάβουμε την άφεση και να μπορούμε να συμμετέχουμε στα άχραντα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε, ήδη είμαστε στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ευχηθείτε να ζήσουμε εν μετανοία και εν εξομολογήση των χρόνων αυτών της ζωής μας και να μην φύγει ο χρόνος αυτός τον οποίον μας δίδει ο Άγιος Θεός εν τη φιλανθρωπία Του και εν τη απείρω αγάπη Του, και πάλι είναι φέτος, ούτως ώστε όταν τελειώσει η περίοδος αυτή των ημερών της νηστείας και των ημερών της χαράς και φτάσουμε στην Ανάσταση, να μπορούμε να έχουμε ήρεμη τη συνείδησή μας και να δοξάζουμε τον Θεό και να τύχουμε και όλοι μας διευχών σας της Βασιλείας των Ουρανών.